Gepliýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Iqtisady kynçylyklaryň fonunda Aşgabatda ýene bir kaşaň mehmanhana ulanylmagy berildi. Türkmenistan garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr iqtisady kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz galýan döwri. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Aşgabatda gymmat bahaly Diwan mehmanhanasynyň hemde täze ýer asty geçiligäniň açylyşyna gatnaşdy. Bu barada TDH habar berýär. 28-nji oktýabrda paýtagtyň Sapar Murat Niýazow we Sapar Murat Türkmenmaşa ýollarynyň çatyrygyna ýer asty geçiligi we Sapar Murat Türkmenmaşa ýollarynyň ugruna kaşaň Diwan mehmanhanasy ulanylmagy berildi. Deskalaryň açylyş tabaralaryna prezident Berdimuhammedow gatnaşdy. Ilki ýer asty geçiligäniň açylyşy boldy. Resmi Metbuğut geçilgenin ähmiýetini avtomobillerin we piýadalaryň bökdönüşsiz hereketini üpçünedir diýip düşündirýär. TDH-nyň habaryna görä ulanylmagy berilen täze ýolulyk düzüminiň deskalar toplamy 4,5 hektar meýdany ýerleşdirildi. Geçilgenin üstüne boýy we ýene 16 metre barabar kub görnüşli mahavat binasy oturdulypdyr. Resmi metbuğut binada oturdulan video ekranlarda dürlü mahavatların ve mağlumatların görködülcöktüğün aydiyar. Devlet medyası tazi yol ulog düzümünün bahasını onu kurma üçün devlet büccetinden sarp edilen seri işteleri ağzamayar. Binanın kuruluşunu Türkmenistan'ın senagatçılar ve telekeçiler birleşiginin ağzası Nusoy yolları hususi kerhanası yerine yetiriptir. Bu kampanya şol bir vaatın özünü Aşgabattan Türkmenabada çekilen yokuru tiydlikli avtomobil yolunun 4 potroçusunun biri olup duruyar. Yerasy geçilgeniň açylyşyndan soň Berdimuhammedow Diwan mehmanhanasynyň açylyşyna gatnaşdy. Ol mehmanhananyň zerurlygyny düşündirmek üçin Mawtumuly Pragynyň mert çykyr mehmany Güler Ýüz bilen diýen sözlerini salgylandy. Kaşaň mehmanhananyň guruluşyny Türkiýanyň Renaissance Holding kompaniýasy ýerine ýetiripdir. Döwlet mediýasy bu mehmanhananyň guruluşy üçin sarp edilen seri işçiler barada da habar bermedi. Berdimuhammedow mehmanhananyň açylyş tabarasyndan soň Renaissance Holding-iň başlygy Erman Ulajak bilen duşuk geçirdi. Ona Türkmenistan'ın Dermanlık Ösümlükleri adlı kitabının 12. tomunu sovgut verdi. Devlet medyası tez açılan binalar toplumlarının Türkmenistan'ın bitaraplığının 25 yıllığına bağışlanyanlığına aitti. Azatlık radyosu bilen söhbetteş bolan yerli sinçiler Türkmenistan'a kurulup ulanılmağa verilen kaşan mihmanhanaların köplenç boş duruyanlığına aitiyarlar. Renaissance Holding Aşgabatta Garaum hemde Nusoy mihmanhanalarının kuruluşunu da katnaşar. Garaum mihmanhanasının kuruluşunu 2021. yılda tamamlamak gözün önüne tutunuyar. Bundan odal Azatlık radyosunun Türkmen hükümetine yakın çeşmeleri payitağıt Aşgabat doğrulacak bu iki mihmanhananın devlet kadnasını 500 milyon Amerikan dolarının kovrak serişte düşecek duğuna ediptiler. Bellemeli yeri Türkmenistan'a kuruluşuk puğduğunu edilen köp milyonluk çıktıcılar yurtta iktisadi krizisin devam ediyen vaatını hem de pandemiye sebeple global iktisadiyetin şolsanını Türkmen iktisadiyetinin hasıza hayarlayan vaatına gavat geliyer. Galiberside Prezident Berdimuhammedow'un özü 3. aprelde geçiren hükümet masavatını dünya iktisadiyetini emele gelen yağdayı bilen bağlılıkta kuruluşu meyilleştirilen ehli deskaları gaytadan seyretmegi ve dine yaşayış durmuş ehmiyetli zerur deskaları sayla avalmağı tavşırıptı.